Matemātiku vajag mācīties.
Priekš kam? Nesanāca. Nu, štruns pa bitēm, kā tik mēdus, jā. Nu, ne tev sinusi, ne tangensi, ne hipotenūzes, ne teorēmas. Nu, tikai īsti, nu, tu neies uz veikalu un nerēķinās, cik svar kilograms vai 5 kilogramu kartupeļu pēc kādas formulas. Nu, tikai īsti nē. Bet tas ir stilīgi.
Sveicināt podkastā Stilīgā matemātika. Šajā podkastā mēs aicinām dažādus viesus ar dažādiem dzīves gājumiem, profesijām, dzīves skatījumiem, lai atbildētu uz vienu jautājumu, kas vai vispār vajag mācīties matemātiku. Es podkastu vadītājs Ernests no Ernests metodas uzņēmums, jau vairāk kā 100 skolāniem palīdzēja sasniegt savus akadēmiskos rezultātus. Un vēl lielu paldies jāsaka Rīgas tālmācības vidusskolā par iespēju atrasties šajā brīnišķīgajā studijā un viņa ir iemesls, kāpēc šis podcasts vispār eksistē. Bet tagad pie mums ciemos ir ļoti īpašs viesis. Viens no Latvijā atpazīstamākajiem šoumeņiem. Bijušā Rīgas Dinamo ja, tehniskais direktors, kā arī ja, šova Super Bingo, viens no vadītājiem. Jā, nu jūs jau varat nojaust, kurš tas ir, un pie tam viņš vēl daudz bērnu tēvs, ja kā to visu var paspēt, tas ir vienkārši kaut kas abrīnojami, un tas ir neviens cits kā Armands Simpsons.
Sveiks, prieks tiešām bez liekuļošanas būt šeit podcast studijā.
Jā, varētu tā īsi ieskicēt, kas tu esi, un ko tu dari, varbūt kādam, kurš nezin, nav redzējis, bet pa ko es ļoti šaubos, kurš te nezin Armands Simpsons?
Nu, nav tā, nu es gluži tāds pats cilvēks, kā visi citi. Pārējie, kuri klausās, kuri skatās, kuri brauc ar tramvai vai trolejbus un staigā uz ielas un iet uz centrālu tirgu iepirkties pusdienām un vakariņām, bet to, ko tu visi minēji, tas jā, liela daļa ir, kāda daļa nav bijusi, vairāk nav attiecībā pret lielo hokeja ģimeni, diemžēl, bet ikdienā baigi interesanti ir sanācis, ka ievietējas ievai nepatiks, ka es to sāku, bet šobrīd Armands strādā pie Armanda uz Armandu. Nu tā, ka jā, bet ikdienā, jā, mans mīļais Super Bingo raidījums visu laiku ir šoumanis, nu tas tikā skaļi teikts, nezinu, pasākumu vadītājs, organizētājs attiecīgi un, nu kas mūsdienās ir, jā, nu ja bērni nelieto telefons, es ļoti daudz telefonu lietoju, jo arī man ir partneri, klienti, sadarbības digitālajā sociālo mediju vidē.
Nu ko tas nozīmē, tā kā vadīt pasākumus, nu ko tas nozīmē darīt to, ko tu dari?
Tu arī šobrīd vadi mazu pasākumu, kas saucas podcast Stilīgā matemātika. Es vadu pasākumus gan lieliem mazu uzņēmumiem, nelieliem uzņēmumiem, kas ir gan bāles, gan prezentācijas, gan konferences, gan semināri. Tā kā, nu, tāds MC, Master of Ceremony, ja, kad cilvēks pie mikrofona un attiecīgi tad jau no koncepta izejot, ja, attiecīgais pasākums iegūst savu burvību, vērtību, sākumu, izterzājumu un nobeigumu.
Daudziem cilvēkiem varbūt no malas šķiet, ka, nu, sapņu darbs, ja, tev tur samaksā milzīgu naudu, tu atnāc, tu ej visu laiku uz tusiņiem, vadi tusiņus, runā mikrofonā, kas varbūt vēl labāks. Ja, pietiek tikai ar labu izskatu un harizmu?
Jā. Nu, tas ir easy game. Tā kā pilnīgi, tieši kā tu sāki, atnāc kaut ko pavāvaļo mikrofonā, vienkārši tur labi uzvelc savu tīru krēklu, jaunu uzvalku un saņem baigo pīķi. Tieši tā tas ir. Vienkāršākais darbs pasaulē, protams, ka tas tā nav. Tas, ka tā liekas, tā var likties, jā. Bet tas prasa ļoti un ļoti daudz, jo nu, nevēl ir tas teiciens, ka monētai vienmēr ir divas puses, un maizei mēdz būt arī tāda rūkta un gan cieta garoziņa, bet katrs ir izvēlējies savu. Jā, es esmu izmēlējies šo. Šobrīd mans darba instruments buksē, to tu dzirdi. Jā, mana darba lāps, tu ir mana balss. Bet nu, ņemot vairā visādus vīrusiņus un visu kaut ko, pie tā mēs strādājam. Un tas prasa patiesībā ļoti daudz, es tagad negribu sūdzēties un negribu čīkstēt, lai man kādu žēlo, ja, jo to es esmu izvēlējies, neviens manā vietā to nav man iedevis, es pats to visu esmu darījis, bet tev ir jārada, tev ir jādod, tev ir jāuzmundrina, jāuzbur, jāizsvilina un no tevis tas prasa ļoti daudz. Citreiz ir tā, tiešām ir bijis, ka es izēju smaidu, bet patiesībā es nesmaidu. mans ārējais kodols smaida, mana fasāde smaida, viņi nevar nesmaidīt. Mans iekšējais Armands vai tas skatuviskais Armands, viņš sprīdzina, bet tas iekšējais Armands, viņš nesmaida, viņam ir jāsaņemās, bet nu, tās ir tās maskas, ko mēs uzliekam. Bet lielākoties, man tas lielākais gandarījums ir par to, ka es daru to, kas man patīk, kas man izdodas un kas man pašam sagādā prieku. Un tas ir gluži tāpat, ka nu, nav tādas nezūdamības teorijas vai enerģijas nezūdamības teorija. Tā enerģija kaut kur zūd un viņa kaut kur jāņem ir atpakaļ. Un šajā gadījumā es dodot savu enerģiju ļoti atdodu, es savas emocijas atdodu. Es tā kā tāds hēliju balons, ko man vienmēr patīk salīdzināt. Es to hēliju dodu visiem, bet reāli bez pietiekam daudz hēliju, tas hēliju balons nelido atkal. Jā. Un tad tikai un vienīgi no manas egoistiski ir atkarīgs, kā es atkal sevi varu uzpumpēt atpakaļ ar savām pozitīvajām enerģijas lādiņiem un ko to savu hēliju balonu atkal piepūstu.
Nu, ļoti daudz enerģijas, droši vien vāpras, jā. Kāda izskatās tā ikdiena pasākuma vadītājiem, jo nu, es skaties tos iepriekšējās intervijas un kāds tur teica, ka tur, tie, tur milzīgie to teksti jāatcerās, ja, kad arī bija iespēja to zvaigžņu spēli vadīt, ja, kā tu tur viss no galvas zinājies.
Katram savs, protams, ka tev arī ir scenārijs, pie kura tu pieturēsies Jā. Reāli. Man, teiksim, tādam pasākumu vadīšanai vai podcastam vai raidījumu vadīšanai, protams, ir obligātie teksti, tīpaši mums super bingo, ņemot vairāk, ka tas ir Valsts akcijas sabiedrības uzņēmums Latvijas Loto un TV šovs super bingo ir viens no Latvijas Loto produktiem. Protams, ka tu nevari vienkārši iet un improvizēt tur, ko mēs darām diezgan daudz, protams, ka, jā, bet ir noteikumi, tur, kur ir nauda, tur ir noteikumi, tur ir likums, jā, to mēs nekādā gadījumā nevaram pārkāpt un pēkšņi izdomāt kaut kādu jaunu divriteni vai no muša zilu un uzpūst īsti. Nē, tur ir tetvīs. Bet lielākoties man ir nepieciešama tikai, kā es saku, trīs lieli burti kādam pasākumam un tālāk, jo man galvenais ir tā tēma, kurā mēs esam iekšā, un tad pārējais viss ir atkarīgs no tā, kā tu to saproti. Protams, tev jāsaprot drēbe, lai tu varētu to mēteli iznest arī uz skatuves.
Daudz, es domāju, jaunieši arī gribētu būt tavā vietā, gribētu būt pasākuma vadītāji, gribētu būt kameru priekšā, mikrofonu priekšā. Kas viņiem būtu jādara, lai nonāktu tur, kur esi tu?
Tu jau atbildēji ar vienu darbības vārdu.
Darīt?
Gribēt. Gribēt un darīt. Un, pasaule dzīve ir, ok, Forrests Gump. Viens citāts. Zini? Life is a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Dzīve ir pilna ar pārsteigumiem, un tu nekad nezini, ko tu saņemsi, ja tu nepamēģināsi. Un es vados pēc tā, ka... Un te es laužu īstenībā to latvietības stereotipu, proti, ka, oj, nu, ko tad es? Nu, tu jau labāk, jā. Nu, ko tad es? Nē, nu, tev labāk izdosies, jā. Tas jau tur veiksmīgāks, jā. Viņam tur droši vien, ka ir lielāks talants vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tu pats esi pamēģinājis kādreiz? Nē. Nu, saku, nu, bet kā tu vari zināt, ka tev neizdosies? Un tas attiecās pilnīgi uz jebkuru dzīves sfēru. Ja tu vēlies, dari visu iespējamo, lai to būtu šī tā iespēja. Tās iespējas ir atais dursoļā, tad pilns galds būs ar iespējā. Viņas ir galvenais saredzēt, galvenais sajust. Protams, sēžot...
Nenāk? Vēl nenāk?
Nu, laikam es neesmu tas vērts, jā. Nu, nē, to tomēr ir kaut kāda viena sava ķermeņa daļa, varbūt divas ķermeņa daļas jāpakusti, ne? Lai... kāda no iespējām tevi saredzētu, kāda no iespējām atnāk pie tevis. Es negribu teikt, ka tagad ķeraties klāt pilnīgi visam neiedomājamākajiem, ja tagad tu man piedāvātu, es nezinu, sagatavot kādu vidusskolēnu matemātikas eksāmenam 12. Klasei, nu tādu iespēju es nepaņemšu, tāpēc, ka es apzinos, ka es īsti neesmu pietiekami talantīgi gudrs šajā te sfērā, kas nav mana sfēra. Tā ir tava sfēra. Man ir vairākas sfēras, kas nav tavas sfēras. Ja? Un es sāku, ka vienkārši nebaidīties, atkal vecais labais notrulinātais teiciens, bet ja tu nenokritīsi, tu nepiecelsies, nu tu vienkārši ies tālāk. Un ja tu neapdedzināsies, tu nesapratīsi, kurā vietā tos pirkstus nebāst iekšā, un ja tev netiks apcirst spārni, tu nezinās, kā lidot.
Jā, bieži arī intervijās bija tas... Es daudz komentēju par to veiksmi, ja, ka daudz cilvēku runā par veiksmi, un tev ir kaut kāds savādāks skatījums uz to veiksmi.
Dzīvē veiksmi ir nepieciešama, viennozīmīgi. Es esmu absolūti totālākais sporta, veiksmes un talanta nepiekritējs. Ja, tā kā tur katram ir savs viedoklis, protams, ja, bet dzīvē veiksmi ir nepieciešama, jo... Kaut vai tikai un vienīgi, kāpēc tu domā, nu, ne gluži tu, bet, nu, tā kā virtuāli, kāds domā, ka tev neveic, ka personīgi tev neveic. Es turos pie šīs te teorijas, ka mēs esam, ar mums notiek, un mēs esam tur, ko mēs domājam. Ja tu domā, ka tev neveicas, tad tev neveiksies, jo tu sevi esi iekudējis jau šajā neveiksies. Sauc kā gribi manifestācija vai vienkārši domu spēks, bet domām ir reāli liels spēks. Domā, ka tev veicas, domā, ka viss ir labi, domā, ka tev izdosies, un tev izdosies. Ja tu domāsi, man neveicas, es neiešu, man neizdosies, es esmu neveiksminīgs, piedot, tāds tu arī būsi.
Jā, nīs un konkrēti, jā, diezgan. Jā, ņemies skolēnu, šoks skatās tad mājās, jā, ļoti šo vērā, domas ļoti svarīgs. Tu jau iepriekš ieskicēji to, ka... Ir tie momenti, kad tev ir jābūt tam ja, visi pazīst Armanu Simpsonu kā smaidīgo, visu laiku jāparāda ir tā fasāde, bet vienmēr aiz tās fasādes ja, nav tik labi, kā tas izskatās no ārpuses, un pa ko ļoti bieži arī bija minējis dažādās ja, intervijās, un ko mēs tagad nākamā tēma, kas mums ir. Ka, jā, bija tas periods, ja, kad tev sabruka visu tev hokeja ģimene, ja, un tas noteikti nebija viegls periods, un tad rūdzu varētu pastāstīt, kādas bija tās sajūtas un kādas tika tam pāri.
Nu, reāli tagad pie tevis ir Armans, kurš pēdējo 3 gadu laikā pusotru gadu nav bijis. Pusotru gadu ir bijis, pēdējo 3 gadu laikā pusotru gadu manis nav bijis. Un tur tu neko nevar, es esmu tikai un vienīgi cilvēks, gluži tāpat kā visi pārējie cilvēki. ar savām problēmām, ar saviem tarakāniem, ar savām veiksmēm, ar savām neveiksmēm, ar savu mentālo veselību. Un te runa tikai un vienīgi par mentālo veselību. Šobrīd ir fiziskā veselība mazliet sašķobījusies, jūs to dzirdat. Uzreiz mēs ejam pie daktera. Pārbaudāmies. Es esmu uztaisījis asins analīzes, lai noskaidrotu, kas man pa vīrusu ir pielipis. Ja būs vīrus, tad es iešu pie daktera. Dakters man izrakstīs zāles. Ja būs antibiotikas jālieto, es lietošu antibiotikas. Es rūpēšos par savu fizisko veselību. Jo šobrīd es jūtu, ka kaut kas nav tā, kā vajadzētu būt. Gluži tas pats ir attiecināms uz mentālo veselību. Mums arī jārūpējās par sevi mentāli. Mēs izdegam ļoti daudz. Es negribu teikt apgalvojumu formātā, bet skolotāji izdeg tikai un vienīgi tāpēc, ka visiem ir uzliktas ļoti augstas latiņas, arī tā skaitā matemātikā. Ka ir jāsaprot, ja tu nesaproti, tu ej pie tevis, tu paliec pēc stundām, tu lasi pie mājas darbus, risini mājas darbus, tu mēģini, ja tu vēlies to darīt. Protams, ka tas prasa ļoti daudz enerģijas. Ja tīpēši es sabrīnoju tiešām visu cepuri nost, visu skolotāju priekšā, ja, kuri rūpējas par mūsu nākamo paaudzi un tiešām jaunieši esat gan apzinīgi un saprātīgi. Šobrīd tas viss notiek jums par brīvu. Jūs ejat uz skolu un jūsu cietais disks tiek uzpildīts ar neatsvaramu degvielu, kas ir zināšanas, un tās ir par brīvu. Kāpēc, lai jūs atteiktos ņemt kaut ko par brīvu, ko jūs varētu vēl vairāk uzķūnēt, žargonu valodā runājot, pēc tam jau atvarot durvis lielajai dzīvei, viennozīmīgi noteikti. Bet ir viens bet, es varu, es iešu, es darīšu, es teikšu nē, es teikšu jā, šad tad novad pie tā, pie kā mani šis te visu varenais Simpsons novedis. Ja? Tas ir neapzināti, protams. Un jā, sabruka mentālā veselība. Kā tas notiek, to es negribu novēlēt pilnīgi nevienam, tāpēc, ka tajā brīdī tu absolūti nesaproti, kas ar tevi notiek. Tu neko negribi, tu neko nevari, tev nekas nepatīk, tu nevienam neesi vajadzīgs. Tā domā tu. Tikai un vienīgi tu. Visiem, protams, tu esi vajadzīgs. Neviens tev neko sliktu nesaka. Tev liekas, ka uz tevi skatās kā uz slimnieku. To domāju tikai es. Un tā ir ļoti tāda dziļa, sarežģīta, grūta, smaga tēma. Bet atkal jau kaut kas nav labi. Ar kaklu nav labi, tikko es izstāstīju, un pie daktera saņemšu analīzes ārstēšos, es sapratu, ka kaut kas nav labi, es gāju pēc palīdzības. Jā, ir grūti teikt, pateikt, ka tur ir, kur jāvar vaļā psihiatrijas, psihiatra durvis vai psihoterapeita durvis, ir jālīko antidepresanti. Bet manis nebija mierā ar to, ka manis nav, ne tikai sev, bet maniem tuvākajiem sievai, bērniem, māsēm, mammai, tētim, sievas mātei, maniem tuvākajiem draugiem manis nebija. Jūs to neredzējāt. Trīs gadu laikā neviens to neredzēja. Bet man bija spīts, un to es arī šobrīd savai psihiatrei un psihoterapeitei sāku, ka vismaz, ja es varu iedot vienu garšīgu konfektu Armandam, tad es viņu iedošu. Par ko? Par to, ka es gāju pēc palīdzības. Un to es arī jaunieši klausās, nebaidamies, ja kaut kas nav kārtībā, un jūs to sajūtīsiet, ja kaut kas nav kārtībā. Nav tagad jāskrien pie terapijas vai psihologa, pie katras mazākās kaut kādas sašobīšanās. Nē, mierīgi. Izelpojam un runājam. Runājam. Man ir liels viens mīnus, piedod, es tev esmu pārunājis jau, ja? Bet es arī tajā brīdī, kad manis nebija, es runāju, es daudz runāju, visu laiku runāju, stāstīju tās sajūtas, kas nebija izstāstāmas. Es nezinu, ko es stāstīju. Pilnīgi es pilnīgāko vati stāstīju vai murgu stāstīju, ja? Bet bija cilvēki, kas to dzirdēja. Un kuri man palīdzēja? Un kuri palīdz vēl joprojām šodien? Un ar to mentālo veselību ir gluži tāpat kā ar fizisko veselību. Mēs gribam izskatīties slaidi, mēs gribam it īpaši jauniešu sešpakas. Mēs ejam pumpēt savu veselību sporta zālē, skrienam, sportojam. Par savu mentālo veselību ir jārūpējās katru dienu, regulāri, gluži tāpat kā pa fizisko veselību. Protams, ka mēs lielākoties ejam pēc speciālistiem tad, kad mums mentālā veselība ir sabrukusi, ka mēs nesaprotam, kas notiek, lai mūs tagad samīci kā plastelīna figūriņa atpakaļ. Tas ir ļoti sarežģīts process. Jo tajā brīdī tu esi kā puzli, kur ir izmētāta ne tikai pa šo galdu, ne tikai pa šo kabinetu, pa visu māju. Un tad ir nepieciešams kāds, kurš saprot, kur kas ar tevi notiek, un šo puzles gabaliņu liek kopā. Tā kā par mentālo, es bez uzspiešanas, bet ļoti silti iesaku vienkārši arī rūpēties tad, kad jums ir labi pumpēt mentālās veselības muskuļus. Lai jūs saprastu, ko darīt brīdī, nedod Dievs, ka kaut kas sabrūk.
Man kā notiek tā mentālās veselības pumpēšana?
Šobrīd es saku, ka es jūtos nevis labi, superīgi, forši, kolosāli, es saku, ka es jūtos labāk, un pie tā es strādāju. Pie tā es strādāju ar divām dakterēm. Man ir katru nedēļu sava terapija, it kā es varētu neiet šobrīd, it kā es varētu nelietot arī antidepresantus šobrīd, bet tas ir mans ārstēšanās process. Tas ir mans mentālās veselības muskuļu pumpēšanas process. Jo negribu nevienu biedēt, arī mani tikai īsti nebiedē, bet šobrīd mēs runājam par depresiju kā tādu, ja, un tā depresija nav izdomāta, viņa ir īsti īstenībā. Ja. Ja agrākos laikos tas bija, tā kā, piedodiet par izteicienu, veceņu izdomāta slimība, lai pačīkstētu kādam vai savā starpā vecenes pačīkstētas sievietes, tad, diemžēl, man ir jāatzīst un ticēt man, ka tā ir īsta padarīšana un nenovēlu savam ļaunākajam ienaidniekam, kaut gan man tādu nav, nekad mūžā ar kaut tādu saskarties.
Jā, nu, jauniešiem, es domāju, šis ir ļoti aktuāli, tīpaši, ja sanāk izgāsties kādā iestāja eksāmenā.
Protams, tas ir stress, tas ir papildu stress gatavojoties, tas ir vēl papildu stress, ja kaut kas nesanāk. Tā ir sevis nosodīšana, tas ir latiņu likšana, attiecīgi savu mērķu uzstādīšana un sevis sodīšana par to, ka tas mērķis nav sasniegts. Tas ir tīri dabisks process. Mēs nevaram vienkārši abstrahēties no tā, ka nesanāc, nu, štruns pa bitēm, kā tik medus, jā. Nu, īsti nē, nu, mēs pārdzīvi, tātad mēs esam dzīvi, jā. Mēs nervozējam, mēs esam dzīvi. Mēs nedaudz stresojam pirms visiem pasākumiem, vienalga kā tie būtu. Es nervozēju, es stresoju pirms katra bingo ierakstu. Es nervozēju, es nedaudz tā mandražēju nākot uz šeieni. Tas ir normāli. Ja man būtu, ja es šīs emocijas neizjustu, man būtu pirmkārt pilnīgi vienalga, kas tu esi, kas jūs esat, kas man klausās, man būtu pilnīgi vienalga. Man tā nav. Man ir svarīgi. Ja? Un vai nu manis nebūtu vienkārši.
Jā, to arī no, jā, mums arī bija psihologi ciemos. Jā, un to arī sfēr, jā, ka pieņem, ka tā būs. Jā, nāk tas eksāmens, jā, es satraukšos, jā, būs stress. Jā, un tas viss būs. Un pieņem, ka tā ir daļa no tā. Tā jā.
Daļa no procesa. Un tam jā. Šobrīd es varu sagatavoties. Es zinu, kā to darīt. Protams, ka tagad nu, neskrieniet pie tuvākā psihologa, bet kaut gan es domāju, tas diezgan okay būtu, arī sagatavoties jūsu prāt, bez jūsu piekrišanas radītām stresa situācijām, kurās jūs nonāksiet. Esam gatavi. Mani kaut kādi tipi un triki vienkārši, tas ir viens ir elpošana, nomierināt sirdsdarbību elpojot, tas strādā. Vai arī, arī mēs ar Krišānu Caunu, ka viņš man uzaicināja, viņš vēl darbojās tā improvizācijas apvienībā spiediens. Pirms katra pasākuma katram aktierim ir arī Dēls teātri, Jaunārīgas teātri, Čehova teātri, aktieriem viņiem ir stress, ticiet man, visiem ir stress, aktieriem ir stress, TV moderatoriem, DJ-iem, visiem ir stress, kas radio runā. Un tad bija tā, ka, un tas tiešām strādā, un to es izmantoju diezgan bieži, ka tu ķermeni pirms kaut kā nozīmīga, vienkārši tā, ka, nu tā, ka sasprindzini, tā kā stingrāk nekā klīns, nu tā kā bišķiņ paturo. Ejam.
Labs, labs, pirms ieiet eksānās.
Nu, rītīgi sasprind visus muskuļus, visas locītavas, visas saites. Palaid vaļā. Jūra nomierinājusies? Nomierinājusies. Ejam tālāk.
Labs, labs. Šis kaut kas jauns. Šito es neesmu dzirdējis iepriekšējās intervijās. Kāds bonusiņš jā speciāli šim podcastam. Jā. Pieskārāmies mēs arī tajā satikšanai. Bet nu, jauniešiem arī svarīgi tajā sākuma posmā tur tā kā izsisties tajā karjerā un tad tikt, kur vajag, kā tas sabalansē to tā kā skrējienu tā kā pēc saviem karjeras mēķiem, bet jā pašā laikā nepārspīlēt un tad tā kā, nu tā, lai neiekrītam akam otrajā grāvī.
Es domāju, tas ir neiespējami.
Jā, tad tā kā.
Nu, es domāju, ka tas tiešām ar veselo, nu, negribu teikt veselo saprātu, bet ar to vēlmi, Nu, ko man stāstīt, tas, nu, piemērs sēž šeit, nu, ka tu skrien pēc kaut kā, tāpēc, ka tev kaut ko vajag, tāpēc, ka tu bez tā it kā nevarēsi, tāpēc, ka tu esi nepieciešams, tāpēc, ka tev tas ir nepieciešams. Nu, tu nevari piecelties nenokrītot. Nu, zikā, un tu atkal, nu, te mēs nonākam tādā dilemā, nu, ka tu gribi mēģināt, un mēs sākam mēģini. Un tu ej un nedāri, un tu ej un mēģini. Iespējams, tā mēģināšana prasa no tevis daudz vairāk nekā kaut kādā brīdī varbūt nemēģināšana un apstāšanās. Bet atkal, ja tu nemēģināsi, tu neuzzināsi. Es negribu biedēt, ka tagad katrs, kurš tagad ies, nezinu, pa karjeras kāpnēm, jo mērķi visiem ir, ja, ka kāps augšā, ka visi kaut kādā brīdī salūzīs. Nu nē, nu tā nenotiek. Mēs katrs esam individualitāte, katrs ir ar savu iekšējo es un ar savu fizioloģisko ķermeni. Nav tā kā viena šablona, ja. Bet te ir, es saku, ka jāieklausās atkal jocīgi skanēs, ieklausieties sevi. Jūsu ķermenis ir jūsu lielākais skolotājs. Teiksim, mēs jau pieskārāmies tam, ka es 4 gadus lienu augstajā ūdenī, stiprināt savu imunitāti, atjaunoties pēc sportiem, stiprināt savu mentālo veselību. Šobrīd es neeju. Kāpēc? Tāpēc, ka mans ķermenis, un es varu runāt savu ķermeņu valodā, neprasa to. Tāpēc, ka man būtu pa daudz... Pa daudz stresa būtu tajā ūdenī. Un jau tā ir pa daudz tāda pozitīvā stresa, ko es iztērēju, sportojot pasākumos, mājās, viskaut kur. Es bišķiņ sev pataupu tagad. Kaut kādā brīdī mans ķermens nu, tā kā vajag ielīst iekšā. Es tagad runāju tā kā, nezinu, divās personās, ja? Bet tā iekšējā balss citreiz, tu vajag, ka ieklausamies tomēr. Nu ieklausamies.
Mm. Jā, varbūt mēs to varētu tā... Pāriet arī tādu skolas virzienā, jo nu, jā, mēs pieskārāmies par to, ka ļoti populāri starp skolāniem šīt izdešana, tas, ka visu laiku uzlikta tajā augstajā standarta, un tur izglītībā arī skolotājiem ir sarakstīts, tas, kam ir jāiziet cauri, ja, un tad stundas tik, cik ir, dažiem ir vairāk, dažiem mazāk, un tad jāskrien, un ko varbūt tu iesaki, ja, tev ir vesels četras meitas, ja, un ko tu viņām saki, lai viņas neizdeg mācoties.
Nē, mēs esam, lielās meitas arī ir bijušas terapijā attiecīgi pie psihologa ar savām problēmiņām, kuras laicīgi vecāki ir pamanījuši, jo mēs runājam ar meitām. Ar bērniem ir jārunā, atkal jau atkārtošos, daudz esmu teicis, teikšu joprojām, jo pie tā es pieturos. Skolēni prasiet, lai vecāki ar jums runā, vecāki lūdzu runājiet ar skolēniem. Jo, atkal nevaru teikt to pilnīgi par visiem, bet lielāko tiesi. Es esmu tos teicu, tu esi mans dēls. Tu atnāc pēc skolas mājās. Es to prasu, kā tev gāja skolā?
Normāli.
Ko tu tālāk dari? Aizdevis savu istabu.
Jā.
Lielāko tiesi, bez apgalvojuma. Manuprāt, tas tā arī notiek. Ja ir normāli, tas nav normāli. Kāpēc tev gāja normāli? Kāpēc tev negāja labi? kas notika, kas mācībās ar meiteni, ar draugiem. Sportā nebija labi, aizmeti garām sodiņu, nebija garšīgi kotleti skolā. Arī, ja ir vienkārši labi, ieejam istabā, tas nav labi. Cerams, kad ir labi. Un te man atkal, man patīk vienmēr vizualizēt to visu. Ja? Man ir niķis pavērt tavu rāvējslēdzēju līdz galam vaļā. Un tagad normāli nav normāli. Tāpēc, ka tev tur no visurienes, te ir pilns tarakānu galds. Vai pilns galds ar tarakāniem. Un devai vecīt pastāsti man tagad. Kas ir normāli, kas nav normāli. Un mēs runājam īstenībā, un tur nāk citreiz aktu dieniņās. Un paldies Dievam, kad man ir niķis runāt, es citreiz apnīkoju runāšanu. Bet tā runāšana citreiz ir novadusi pie kaut kā, lai mēs ietu un risinātu kaut ko. Ja? Tā kā šajā ziņā, protams, ka tie standarti ir uzlikti. Es saku, un E-klasa ir super, bet es saku, mans subjektīvs viedoklis. Ka E-klasa tomēr ir papildus šis te stresa, izdegšanas nesasniegto mērķu avots. Gribi, negribi. Mēs paskatāmies pēc katrā kontroldarba ieskaitas brīdī, kad tev tiek, ka tu tiec vērtēts. Tu tiec vērtēts, ok, bet tu tiec salīdzināts uzskatāmā grafikā ar citiem.
Jā.
Un kā es jūtos, ka es visu laiku starp 28 esmu 26, 25, 30, diezgan čābīgi. Un man tajos 11 gados nav tik spēcīgs ego vai tik spēcīga pašapziņa kā šodien 45 gados. Loģiski, ka es pārdzīvoju un man nesanāk un man nav ar ko parunāt. Un tad es atnāku mājās un tētim pasaku, normāli. Un turu krustiņus pirkstā, lai tētis nepaskatītos E-klasi. Tāpēc, ka akal jau nesaku par visiem. Kāpēc tu esi tur, tur esi? Akal neizpildīji mājasdarbs, tu skolā nesaproti neko, kāpēc tu neklausies skolotāji? Tie, kas ir pirmajās vietās, Dievs dod lūdzu, neesat vīzdenīgi un snobi, tā nav sacensība. Tas ir zināšanu līmenis, kas katram ir atšķirīgs, kas katram ir, ar lieliem burtiem, ir atšķirīgs. Nav nekādu tiesību pirmajiem noniecināt pēdējos. Pirmajiem šajā gadījumā, es saku, bez pienākuma apziņas, būtu tikai jāpalīdz tiem, kuri netiek līdzi. Protams, kad viss kaut kā ir, vietu sadalījums var būt dažādāks. Vietu sadalījumam var būt dažādākie iemesli. Vienkārši nesaprašana, vienkārši gaišāka galva, vienkārši tumšāka galva, vienkārši laika aizņemtība vai vienkārši vienaldzība. Arī tas ir rezultāts. Bet mēs nekad nezinām. Un mūsu ģimenē, teiksim, viennozīmīgi, es neesmu pie meitenēm sēdējis, man Patrīcija ir 11. Klasē, Emija ir 10. Klasē, Heidija ir 6. Klasē un Nodži vēl bendārznieks. Es ne pie vienas veids, ne pie vienas meitas mūžā neesmu sēdējis, lai pārbaudītu, vai mājasdarbi ir izpildīti. Mums ir vienošanās mājās. Tētim ir darbs, mamma ir darbs. Lielajām meitām arī ir darbs un tā ir skola. Jūs pašas esat atbildīgas par darba rezultātu. Ja gadījumā jums ir nepieciešama palīdzība jūsu darbā, jūs nāciet un prasiet. Mēs nezinām. Un tāda mums komunikācija notiek. Protams, ka nav tā, ka mēs galīgi, tā kā tu man atnācis mājās un paprasi palīdzēt izpildīt latviešu valodu, angļu valodu, matemātiku, geometriju vai geogrāfiju. Nav tā, ka tas, ne, tas ir tavs darbs, nenāc pie mans. Protams, ka mēs esam mājās, mēs palīdzam. Bet mums tā komunikācija ir apusēja, trīspusēja šobrīd, ja, ka meitenes runā. Un mums ir labs niķis. Sestdienu rīti vai citreiz, ja mēs esam laicīgi mājās, mums ir vakariņas ģimenes sapulcs, vakariņas slēž ģimenes sapulcs. Mēs ēdam kopā un mēs pārunājam ikdienā, ikdienas gaitas, kā ir gaisa skolā, un tas nav tikai ķeksīšu pēc. Mums interesē, kā meitenēm ir gaisa mācībās, kā meitenēm ir gaisa attiecībās, gan ar puišiem, gan ar meitenēm, un kā vispār tā atmosfēra skolā klasē notiek.
Wow, jā, tiešām tā ģimenes sajūta, ko tas pierakstījis varbūt, jā. Tas, kas man liekas, tā kā daudz, kur Latvijā sāk pietrūkt.
Mēs nevaram runāt par visiem, saproti, ja? Mēs varam runāt par to konkrēti, kā mūsu mājā notiek. Es nezinu, kā citās mājās notiek, bet vai es dažreiz neesmu piekusis, vai es daudzreiz neesmu piekusis, es esmu. Un te man vienmēr ir, protams, ka es to neesmu iemācījies, nezinu, nākot pie jums uz studiju. Ja? Tas vienkārši ir gadu gaitā ir kaut kas, ko es pieņemu, ko es, pie, kā es vēl, pie kā mēs vēl vairāk strādājam. Ja? Bet, teiksim, jau no mazotnes tāds, ka nu, atkal jau uzskatāmais piemērs. Tēti paspēlējies ar mani. Nē, pagaidi, es tagad piekus, es skatos futbolu, hokeju vai man mīļāko seriālu. Pagaidi, bišķi vēlāk. Tēti var atnākt pie manis. Pagaidi, es tagad dēdu, bišķi vēlāk. Tagad nē, mazliet vēlāk. Man, viss. Bērni to atcerās. Tikko Patrīcijai 18-gadīgajai bija 6-7 gadi kaudrieji. Un man arī tās labs piemērs ar īstenībā bišķiņ, nu, tā kā būs manā dārziņa akmens. Tad, kad Patrīcija Reimī bija Odrijas vecumā vēl mazākas, man, teiksim, personīgi, es nesaku, ka nepatīk, man nepadodas lasīt pasakas, tikai un vienīgi tāpēc, ja tu man iedod tagad lasīt pasaku, es sāku žāvēties un aizmigtu. Nu tieši, nu, es, man patīk izdomāt pasakas. Un joprojām viņi vēl nav beigti. Kaut kur cerams, ka viņi ir. Un tie viņi ir garais makarons un resnais makarons. Un es tā kā, nu, flovā, straumē izdomāju pasakas par garo makaronu un resno makaronu. Meitenes gaidīja katru vakaru lielās, kad, nu, tā kā, kas notiek tālāk, kur viņš šobrīd ir, es saku, stop, tagad makaroni ir kaut kādā tur salā, kur viņi vāc gumiju, lai uztaisītu hokeja rīpas, jo viņam ir hokeja spēle, bet tagad ejam gulēt. Un tā mēs stāstījām. Un vienā brīdī, tētim piezagāts, tad es tagad nezinu, kur tie makaroni ir, davai rītdien. Davai parrītdien, davai es parrītdien. Šodien meitenēm ir 18 un 16 gadi. Makaroni cerams, ka kaut kur laivo lielajā okeānā, un viņi kaut kur nav sasniedzami GPS signālā. Man Ēmija pirms neilga laika, un tas nebija, tā kā mēs par to nebijām runājuši, viņas nav aizmirsušas. Ēmija 16-niece mana, skaistā Tīna. Tēti, kur ir garais makarons un resnais makarons? Man vienkārši tā, ka, nu, zini, kā es tev paņemu vienkārši. Tas bija man asaras acīs reāli, viņas nav aizmirsušas. Un tagad Heidija un arī Odrija, lēn, es viņam tā, meitenes lūdzu, māsām, spiediet mani to darīt. Es ar lielāko prieku. Kāpēc? Pēkšņi parādījās šovakar, nē, man nav idejas, kur viņi ir. Ko tu te vari muldēt ar mani? Tu vienkārši izdarīji to, ko es saku, lūdzu nedarīt. Atkal jau, vienīgie, kuri atcerēsies, ka tētis un mamma ļoti intensīvi aizņemti un ilgi strādāja, lai pelnītu naudiņu, būs jūsu mazie bērni, kuri vienā brīdī vairs nebūs maziņi. Un kuriem garais makarons un resnais makarons vairs nebūs aktuāli.
Skaisti, tāds smuks, tāds klusuma moments, jā.
Un tā ir tīrākā patiesība, jā. Man iedevīja motivāciju šovakar atrast pēc GPS signāla, kur ir resnais makarons un garais makarons, un Odri iesaidināt viņu laivā ar Heidiju, un mēs paceļosim atkal kaut kur.
Jā, nu var redzēt, kur runāšanas profesionāls, jā, tā ļoti visaptveroši, aizkustinoši, skaisti. Jā.
Bet zin kā, bet tā ir dzīve, un atkal bez nekādiem pārmetumiem, pilnīgi nevienam vecākam, nevienai mammai, nevienam tētim, bet nu, tā ir, mēs citreiz arī ar lielajām, es tagad lielās biju vienā dienā aizgājuši šopingā, viņas uz teātri bija aizbraukušas. Protams, ka nu, smūks meitenes uztaisa selfiju teātri, ieliek nopustē, Instagramā es paskatos, un es arī pārpustēs uzrakstu meitenes, pa kuru laiku. Nu, reāli, nu, pieaugušas meitenes jau, nu, tikai, nu, tikko bija sīkpiržu maziņa, tikko no dzemdību nām vedām, tikko man pakaļu viņām vajadzēja slaucīt un pampers mainīt, jā. Un nav tā, ka tas pēkšņi, ka tas ir tā, ka dev, jūs esat maziņas, o, jūs tagad esat liels. Loģiski ir pagājuši jau 18 gadi, kopš vecākās meitas piedzimšanas. 18 gadi ir bijuši un būs vēl turpmāk krāsaini piedzīvojumiem bagāti. Bet tas laiks iet, tas laiks rīt lūdzu, es saku, izmantojam to laiku un dzīvojam arī, ja vajag, pamodinam savu inner child, pamodinam savu iekšējo bērnu. Viņam nekur nevajadzētu aiziet tālu projām. ļaujiet, lai jums matos iepina rozā lēnas un uzkrāso meitenes arī make-up un manikīru uztaisno.
Labs, jā. Jā. Tagad mēs pievērsīsimies podcasta galvenajam jautājumam. Matemātiku vajag mācīties?
Ja te sēdētu 17, 16 vai 18 gadīgs Armands, viņš uz tevi paskatītos, teikt, priekš kam? Matemātika, tas ir nūģiem domāts. Un pēc universitātes, pēc vidusskolas beigšanas fizikas un matemātikas fakultātē stājās tikai un vienīgi sausiņi un nūģi. Šodien Armands sāka pilnīgi kaut ko citu, ka jā. Un labs jautājums, tāpēc, ka tas jau nav vienkārši uzrakstīts jautājums. Es domāju, ka daudzi jaunieši bērni arī saviem vecākiem to ir uzdevuši. Un man vienu dienu Heidi uzdod jautājumu, viņa 6. Klasē mācās. Un nesaprot kādu no uzdevumiem. Man dzīvē noderēs tas? Priekš kam man tas vienodojums vajadzīgs? Priekš kam man tas rezultāts ir vajadzīgs? Un es godīgi saku, nu tikai nenoderēs. Nu, ne tev sinusi, ne tangensi, ne hipotenūzes, ne teorēmas. Nu, tikai īsti, nu, tu neies uz veikalu un nerēķināsi, cik svar kilograms vai 5 kilogramu kartupeļu pēc kādas formulas. Nu, tikai īsti nē. Bet tas ir stilīgi. Un te atkal es atļaušos bijušo izglītības zinātnes ministru Kārli Šudurski piesaukt. Mums bija viena iespēja vienā redījumā ar viņu runāt par vienu citu tēmu, bet ņemot vērā, ka viņš ir, nu, es varbūt kļūdīšos, bet nu, matemātikas profesors un varbūtības teorija pētnieks, jā, tā kā, nu, ir egzaktā izglītība ļoti augstā līmenī. Es jau sāku, Šudurskungs, man meita te pavaicāt tādu jautājumu, nu, tā matemātika, viņai 6. Klasē vai 10. Vai 11. Priekš kam ir jāmācās? Viņai noderēs dzīvē? Viņš saka, ļoti labs jautājums. Man to pašu arī universitātē prasa. Es saku, ko jūs atbildat viņiem? Lai jūs šādus jautājumus neuzdotu. Jo meitenēm es to vienkāršāk izskaidroju, ka nē, nebūs vajadzīga. Nu, tā kā nenoderēs. Nu, varbūt, es nezinu, varbūt es kļūdos, bet nu, vismaz man... Nu, bet ne par to ir runa. Runa ir par to, ka man patīk tas princips, nevis tas princips, bet tas spīds, lai tu nonāk, pat nesaprotot, bet tas matemātikas vienodojums, lai viņš tev ir spīds, lai viņš tev izaicina. Ak, tad tu šitāds esi, jā, ak, tad tu tagad šitādu formulu tagad no manas prasa, tagad man vajag bišķiņ palauzīt galvu, es to parādīšu, un es nonākšu līdz rezultātam. Dzīvē tas noderēs dejeb kurā situācijā īstenībā, ļoti daudzās situācijās, dzīves vienādojumos, ka tev būs jau iedarbināta domāšana tā, ka tu nemetīsi plinti krūmos pie pirmās neveiksmes, bet tev būs tas spīds no jebkuras situācijas iziet sausam no ūdens, ka tu atrisināsi jebkuru dzīves situāciju, un tā ir domāšana. Kāpēc ir šaks jāspēlē? Kāpēc ir grāmatas jālas? Šaks tev dot šo te domāšanu, un citreiz ir vairākus gājienus uz priekšu šo domāšanu. Kāpēc grāmatas ir jālasa? Tāpēc, ka ar 33 latviešu alfabēta burtiem salīkot vienkārši nepaplašināt teikumu, ar tevi nav interesanti runāties. Tāpēc, ka tu vienu tēmu vai vienu teikumu pratīsi pateikt dažādākās formās. Tu varēsi runāt, man patīk šos, es vienmēr Maijai Rožītei Krištapānei Star FM DJ saku, ka tev ir ļoti garšīga balss. Ne tikai kā balss, bet interesanta balss. Tev ir interesanti klausīties. Tev ir garšīgi klausīties. Un lūk, arī ir tā atbilde. Un šodien, ja ir iespēja doties uz fizmatiem, sarkanais paklājs un uz priekšu.
Mm-hmm. Jā, runājot par šo garšīgo valodu, to pašu arī varētu teikt par tevi, bet nozētēji ir klausīties visu laiku. Un kā tad, es domāju, tā kā, jebkurš jaunietis, vai viņš grib iet pasākumu vadītājs vai nē, tā kā tās runas spējas būtu ļoti svarīgas, kā viņas apgūt, kā runāt tik tā kā izplasti, bez apstājas, interesanti, smieklīgi.
To jau tu arī nevar vienkārši vienā dienā. Varbūt, ka kāds vārds, nezinu, es teiksim, gluži tāpat, ka okay, es pieminēju, ka es esmu pilnīgākais noliedzējis veiksmēju un talantam sportā, ja? Jo kas ir veiksme? Nu, tā ir meistarība īstenībā. Nu, tas ir meistarība trāpīt ripu tur, kur ir tikai daži centimetri spraugu vārtos, vai iemest basketbola bumbu laukuma grozā, basketbola grozā no otras laukuma puses, kad palikusi ir 0,1 sekunde. Un talants tas ir darbs vairāk nekā citiem. Nu, nezinu, nu, man tāds piemērs arī, tur, nezinu, tur Sidnijs Krosbijs, baigi talentīgais, tur Pittsburgh Penguins kapteins, jā, jau ilgus gadus, kids, jā. arī tad, kad viņš nespēlē traumas dēļ vai kādēļ, tur vienmēr ir bijusi sporta zāle apakšā, viņš vienmēr metās rīpes. Ainārs Bagātskis, man patīk vienmēr šis tad. Aināram Bagātskim, es atceries tādu, neatceries tāds. Nu, viņš šobrīd Ukrainas izlases basketbola treneris, bet agrāk Bročos spēlē, Latvijas izlasē spēlēja, un viņam ir iesauka, vai viņam tika piedāvēta nicknames Zelta roka. Viņam bija fantastisks 3-punktu metienu procents. Ainēra, kur tu dabūji to zelta roku, klausies? Nu, veikalā kaut kādā, vai re, kur ir zelta rokas aplikācija download. Nenotiek tā. Viņš saka, viņš es līdz beidzīm mētāju trīniekus pēc treniņiem, kamēr man roka bija atmirusi. Stefens Karijs, labākais ever so far Golden State Warriors guards, aizsargs, uzbrucējs, sauc kā grība, pīpējot tos truļņikus liek iekšā.
Jā, apstāties, tas highlights ir no centra. Jā.
Bet viņam ir atstrādāts viss ar cieta acīm. Viņam ir atstrādāta tā roka, atstrādāta. Un tas ir darbs, tas nav talents, tas ir darbs. Varbūt, ka kāds talentīgāks arī ir. Es jau pieminēju par tiem talentiem, es nezinu, tur ļoti populāri, protams, ka matemātika ir Indijā. Un tur ir kaut kādi Uber ģēni vienkārši, kur tur jau 5 gados rēķina bez kalkulātora 13 cipar skaitļus. Nu. Bet kā iemācīties runāt? Nu, protams, ka runāt, un tev arī, nu, nav jau, protams, ka tev tagad jāvāvuļo no rīta līdz vakaram, nu, runāšana prasa arī savu upuri, un tas ir rekur. Pagājušajā nedēļā ir vairākas motu nodarbības skolā, raidījumi, podkasti, runāšana, pasākumu vadīšana, loģiski, ka mēs izrunājam balss saites. Balss saite, tad vienkārši tā ir trubiņa, kur ir tā kā marle vesela, bet tad, kad krekšķis iemetās, tā marle ir saplīsusi. Un tad ir vajadzīgs atkal kaut kāds preparāts, kas to mārli ieeļo, ja tu runā ar balsu saitēm. Es lielākoties runāju ar diafragmu, pēc iespējas mazāk izmantojot balsu. Nu, šobrīd, ja es runātu ar balsu, es vispār nevarētu parunāt.
Wow, nekādas dziļas tehnikas. Jā, pieskārāmies mēs arī sportam un pa hokeju, jo pats vēl projām, tā kā viens moments bija, tā kā vēl projām nodarbojies ar hokeju.
Nē, negribas. Tiešām negribas. Man joprojām forma stāv Mārupes hokeja halē, ledus halē. Mani Mārupes čaļi sauc visu laiku mani spēlēt, bet atkal jau intereses, prioritātes nedod salaulātu solījumu kādam sporta veidam, ar ko tu esi gatavs būt, nu, tiksim, tādā ziņā nodarbu. Es esmu profesionāls amatieris, man patīk viss kaut kas, un šobrīd es esmu ļoti, ļoti iekšā pasaules visstraujāk augošajā sporta veidā, kas ir padel tenis.
Jā, to visā tev Instagramā var redzēt.
Jā, nu jau visiem esmu apnicis, bet es turpināšu apnicis, tāpēc ka visi zina reklāmas Snickers, un man nepatīk šī spēle. Es redzēju.
Snickers, nu...
Snickers, kur sēž divi pārīši spēlē, tur es nezinu, kaut kādu galdu spēli, un viena meitene saka, mēs varētu samainīties pāriem.
Ah.
Un tas saka, labi, bet nu, tā kā bez saistībām, jā?
Ja?
Nu, nē, pāriem, lai ir interesantāk spēlēt, man nepatīk šī spēle. Padel tenisā ir ļoti, man patīk šī spēle, jo tu vari mainīties ar partneriem bez saistībām. Nu, tas tā. Bet tas arī ir viens no, es spēlēju tikai gadu. Pirmais gads rakešu sportā, ko nozīmē turēt raketu rokā un cīst bumbiņu pāri tīklam, vēl jau vairāk, ka tā atlec pret grīdu, pret stiklu, pret režģi, ja tev nav koordinācijas, tas ir ļoti grūti. Es nekad līdz šim rakešu sportu nebiju spēlējis. Gada laikā es negribu baigi sevi slavēt, bet man patīk, kā man sanāk. Bet tas arī nav, ka man pēkšņi talants uz padala trenis ir. Es dzīvoju kortā visu laiku, man ir tāda iespēja. Paldies MH Padalu klubam, paldies Matīsam Lībietim, paldies Miķelim Lībietim. Man ir iespēja tiešām regulāri trenēties, regulāri spēlēt, meklēt partnerus. Un man ir mērķis 32. Gadā doties uz Austrāliju, Latvijas izlases sastāvā padalu tenisā, kad man būs 52 gadi, varat nesmieties. Tas ir mans mērķis. Ar kādiem līdzekļiem tiks vai netiks sasniegts mērķis, tas ir būs atkarīgs no manis. Un es vienmēr eju pie trenera Uldi Gaisiņa, Latvijas čempiona padel tenisā. Es saku, Uldi, man nesanāk tāds sitiens, paskaidro man šito, es esmu pagaidām bumbieris, pilnīgākais bumbieris šajā te skaistajā sporta veidā. Bet man ir mērķis, olimpiskās spēles. Un es viņam saku, katru reizi es gatavojos olimpiskajām spēlēm, sit man tā, kā tu sit. Servēt tā, kā tu servē pret saviem naidīgākajiem pretiniekiem, es esmu gatavs to visu uzņemt.
Jā, padel tenis. Ja. Nu, es redzēju tos video un iztās, tagad tāds tenis tikai pieejamāks ir pārējiem, tāpēc, ka nav jāskrien milzīgas distances, nav tik liels laukums.
Nu, tie ir mīti stereotipi, par ko tu runā tagad, jā.
Nu, nu kā varētu salīdzināt padel tenisu ar...
Nē, nu tas ir, jā, tas ir tenis būrī. Tas ir tenis būrī, bet nevis ar tenisa raketēm, bet ar tenisa panām. Bez stīgām. Un starp citu, kāpēc ir jāmācās matemātika, vai šajā gadījumā es vairāk pieskartos ģeometrijai? Tāpēc, ka tad jūs labāk varēsiet orientēties padel tenisa laukumā. Ar kādu leņķi, fizika, ar kādu spēku griežās bumbiņa, atlec bumbiņa, un ar kādu leņķi, no kuras stīkla stūra, atlec bumbiņa. Goda vārds. Tā ir ģeometra, tā ir egzakta spēle. Tur varbūt, ka tiešām nav tik daudz jāskrien kā lielajā tenisā, bet tā ir prāta spēle. Šajā podcastā es neteikšu, ar ko, kā es salīdzinu, ar ko es salīdzinu padel tenis. Kādā citā pastāstīšu.
Jā, daudz domāju, ka tagad, kad matemātikas pielietojums parādīšies, ka tur skaidri, ka tur jārēķina kaut kas, bet tīri tādā fundamentālā principu veidā, ja tā matemātika parādās. Ja padel tenisā, tā nav precīzi jāzina, kāds ir bumbiņas ātrums un cik ātri viņa griežās, kāds leņķiskais ātrums.
Tev tur nav laika to domāt, tu izrēķināt, tev jābūt refleksam, ka tu momentāli jau zini. Es saku, nu īpaši tas bumbiņas lidojuma un atsitiena leņķis pret stiklu, kur viņi izliks. Nu, protams, ka tu vari tādu vienādojumu šobrīd sastādīt, ja? Kaut kādu rezultātu tu man iedosi, ja? Kas stāvi attiecīgi 10-20 laukumā tieši šajā te kvadrātmetra punktā un gaidi, kad bumbiņa atliks tev no stīkla, ja viņa lidos ar ātrumu 75 km stundā, bet ja lidos 30 km stundā, pakāpies soli atpakaļ. Nav laika to izdomāt, loģiski. Bet ir tā, ka interesanti būtu tādu matemātisko vienādojumu kādai padel spēlēji uztaisīt.
Un, nu, varbūt, nobeigumā, ko tad, ko no tevis var sagaidīt nākotnē?
Zini kā, es nevienam neko nesolu. To nu gan es esmu iemācījies izdarīt, bet es mēģinu. Un man nevienam nekas nav baigi jāapsola vai jāparāda vai jāpierāda. Es tev uzdošu vienu jautājumu. Un tagad tie, kuri klausās, varbūt pirms tu atbildēsi, atbildiet arī jūs uz šo te jautājumu. Nosauc man trīs.
Oi.
Ko tu visvairāk mīli? Tas var būt jebkās cilvēki, priekšmeti, darbības, hobiji, īpašības.
Tā, skolēni.
Uzrakstiet sev uz papīri, jums vai vienkārši galvā pasakiet, un tad salīdzināsim atbildes. Un tad es atbildēšu uz tavu jautājumu, ko tu uzdev man. Tā. Pirmais, kas nāk prātā, baigi bez domāšanas. Trīs, ko tu visvairāk mīli? Numur viens. Vai sāc no trešās?
No trešās?
Nu, vienalga. Nu, labi. Numur viens. Numur viens.
Nu, es teju matemātika. Jā,
tas numur tā. Divi.
Es teicu, tā ir mana ģimene.
Numur trīs?
Biznes.
Kā tevi sauc?
Ernests.
Kur tavā mīlestības skalā ir palicis Ernests? Ernests, kāpēc tu... Nemīli sevi pirmajā vietā. Kāpēc jūs nosaucāt mamma, tētis, ģimene, draugi, skolārne, skolas biedri, sunītis, kaķītis, čipši, televizors, divāns, kur jūs paliekat? Un te ir atbilde man uz tavu jautājumu. Ko no manis sagaidīt? Ka es sevi mīlēšu vēl vairāk. Lai manis pietiktu arī tev, ja tu man uzaicinās kādreiz nākamreiz, arī visiem maniem draugiem, klientiem, sadarbības partneriem pasākumos, manai ģimenei, maniem bērniem, manai sieviņai, maniem suņiem, manam kaķim, maniem visiem. Bet es to nevarēšu izdarīt, ja es atstāšu novārtā sevi. Es mīlēšu sevi pirmkārt un rūpēšos par sevi visvairāk, lai manis būtu citiem. Un tici man, tas nav sautīgi. Tas absolūti nav sautīgi, tāpēc, ka, ok, braucam ar kuģi, vētra, slīkstam. Ir viena glābšanas vēste. Es un tu, kam tu vēstu uzvilksi?
Nu, protams, ka sev, jā.
Jo? Jo es tev esmu vienaldzīgs?
Nu, tā kā... Man ir tā izvēles, pirmais bija pie vestas, nu, tā kā...
Un tu tā kā visu lai slīkst,
bet tā kā, nu, dilēma, jā.
Nē, es tev pilnīgi piekrītu.
Jā.
Tev vesti ir jāuzvelk pirmajam.
Jā.
Jo, ja es uzvilkšu vesti, tu nezini, vai es tev izglābšu.
Jā. Jā.
Bet, ja tu uzvilksi vesti, tev būs iespēja izglābt gan sevi, gan mani.
Jā, tāpēc ir, jā. Divas līdmašīnās pasaka no sākuma sev un tad bērnam.
Jā, un tāpēc Ernest un visi mīlēt sevi nav sautīgi. Mīlēt sevi ir ļoti pareizi.
Jā, ideāls noslēgums. Liels paldies tev par šo šādu sarunu. Jā.
Fiziķi matemātika tie ir tādi zinīši, tādi daļēji nūģi. Moda ir matemātika. Tieši tā. Es nezinu, cik stilīgi tā ir. Matemātiķi un fiziķi ir ļoti, ļoti modē. Visā visumā modē ir viss.